у кожному з яких були ув'язнені від кількох сотень до багатьох тисяч людей. В'язні працювали мали не у всіх мислимих галузях, у лісовій промисловості, на шахтах, на будівництвах, на заводах і фабриках, у сільському господарстві, конструювали літаки і гармати і жили, по суті, у державі в державі, майже не маючи зв'язку з цивілізацією. ГУЛАГ мав власні закони, власні звичаї, власну мораль, навіть власну мову. Він породив власну літературу, власних злодіїв, власних героїв і залишив свій знак на всіх, хто через нього пройшов, і на в'язнях, і на вартових. Ті, хто колись були мешканцями ГУЛАГу, через багато років після звільнення часто могли на вулиці впізнати колишніх товаришів просто по очах. Зустрічі такі траплялися часто, бо через табори проходило багато людей. Арешти відбувалися постійно, але так само постійно відбувалися і звільнення. В'язнів звільняли через закінчення терміну, тому що їх забирали в Червону армію, тому що вони були інвалідами чи жінками з малими дітьми, тому що вони з в'язнів перетворювалися на охоронців. Унаслідок всього цього загальна кількість в'язнів у таборах становила близько 2 мільйонів осіб. Проте загальна кількість радянських громадян, які мали певний табірний досвід політичних або кримінальних в'язнів, є набагато більшою. З 1929 року, коли ГУЛАГ увійшов у період свого найбільшого зростання, і до 1953, коли помер Сталін, за найдостовірнішими оцінками, близько 18 мільйонів людей пройшли через цю величезну систему. Ще близько 6 мільйонів осіб було вислано і депортовано до казахських пустель і сибірських лісів. Зобов'язані залишатися у своїх поселеннях, ці люди також були зайняті примусовою працею, нехай навіть вони і не перебували за колючим дротом. Як система масової примусової праці мільйонів людей, табори зникли після смерті Сталіна. Усе своє життя він вважав ГУЛАГ необхідною умовою зростання радянської економіки. Однак його політичні наступники добре розуміли, що насправді табори були джерелом відсталості і марнування коштів. Уже через кілька днів після смерті Сталіна його наступники почали їх руйнувати. Прискорили цей процес 3 великі табірні повстання та численні менші, проте так само небезпечні події. Незважаючи на це, табори повністю не зникли. Вони еволюціонували. Протягом 1970-х і початку 1980-х років кілька з них перебудували і стали використовувати як тюрми для нового покоління прихильників демократії, націоналістів, що виступали проти Радянського Союзу, і злочинців. Завдяки радянським дисидентам і міжнародному правозахисному рухові новини з тих постсталінських таборів регулярно з'являлися на Заході. Поступово вони почали відігравати важливу роль у дипломатії доби холодної війни. Навіть у 1980-ті роки на порядку денному переговорів президента Сполучених Штатів Америки Рональда Рейгана і його радянського колеги Михайла Горбачова